Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Russiýa Azowstarly müňe göre Ukrainalynyň tabyn bolanyny aýdýar. Diplomat kowmak dowam edýär. Russiýa Ukrainanyň gawy wagtyndaky günörtü port şäherini Mariupoldaky soňky berkitme öwrülen Azowstal polat zawodyna galan müňe göre Ukrain söwüşçüsiniň tabyn bolanyny öňe sürdi. Korunmak ministerliğinin metduat sekretari generalmayor Igor Konashenkov 18. mayda sonki 24 sagatyň dowamyna Azowstarlaky 694 Ukrain söwüşçüsiniň şol sanyna 29 yaraly askeriň tabyn bolanyny aýtdy. Konashenkov 10-dan öňki 24 sagatyň dowamyna 265 Ukrain askeriniň şol sanyna 51 yaralynyň yaraglaryny taşlap tabyn bolanyny aýtdy. Bir şükepte zavod terk eden Ukrayna eskerlerinin umumi sahanini 959'a getiriyar. Havar verilmeğine göre onların ehlisi Günnogor Ukrayna'nın Rusya'nın kolluğundaki separatistler tarafından dolandırılan yerlerine geçirildi. Ukrayna hakimiyetleri bu sahanları tasdiklemedi. Ukrayna'nın korunmak ministerinin ordinatörü Hanna Malyar 17. mayda Azovstarlı'nın evakuasi edilen sevoşçuları boşaltmak arada gepleşiklerle bir hatarda Polat Zavodu'nun içinde turan adamları evakuasi etmek takallarlarının hem devam ettirilenliğine etti. Ol Kiyev'in ehlisi hopsu yağdayda olyansa, zavodun çeginine cemi neçe sövüşçüyünün bağırdığını məlum etmeyecektiğini hem sözüne koştu. Rusya'nın 24. fevrarlı Ukrayna'a karşı Urşa başlalı ver geçen vaqt içinde Mariupol en ağır sövüşçülerin bir yerinin bariyan yerine vuruldu. Kiyev tabin olan Ukrayna sövüşçülerini yefir alınan Rus eskerlerine çalışmağa umut bağlayanlığına etti. Rusya bir askerlerin tutsal çalışmanın bir bölüğü olup bilecektiğini ya değerliğini inni tasdiklemeli. Moskvanın kevr kanun çıkarcıları bu hili mümkünçülüğün karşısına eyyemden bir çıkış ediyor. Azovstarlın evakuasi edilen Ukrayna sövüşçülerinin akvalı arada kaladalar Rusya'nın devlet duğmasının spikeri Vyacheslav Volodyanın oları cevap karşılığı çekilmeli cinayetçiler deyip adlandırmağından son hafı yukarı geldi. Volodyan, Interfax haberkulluğunun malumatına göre Azovstal sövüşçülerinin gelecekte olyada beylek görünüşte edilmek mümkün alış çalışlara giyirilmeli değerliğine aitti. Havarlarda aydılmağına göre Azovstal'ın aşağına kötüklerde ve bukularda 2000'e olay Ukrayna sövüşçüsü olup onlar sonunu çenli sövüşmeyi vaade verdiler. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski hedir Azovstal'ın evakuasi edilen eskerleri boşaltmak aradaki gepleşiklere en tehirli halkarı ağrıçılarının katnaşanlığına etti. Yönel bu gepleşikler arada cikmecik malumat vermedi. Resmiler 16. mayda 264 Ukrayna sövüşçüsünün şol sanına ağır yaralananların bir toporunun zavoddan çıkarılıp Rusya'nın gödökçülüğündeki teritoriya ekidilenliğini aittiler. Yönü Azovstal'ın içinde neçerek adamın kalanlığını aitmediler. Şu aralıkta Rusya'nın Ukrayna'da kampanyası oyuncu Avrupa'nın görüyen utkoşturulan çarelerine cevap yokmunu Fransız ve İtalyan diplomatlarının onlarçasını yurttan çıkarayanlığını ilan etti. Dışarı İşler Ministerliği 18. mayda Moskova'daki Fransız ilçesine Fransızların Rusya'daki diplomat kurumlarının 34 işgarının istenilmeyen şahslar deyilip ilan edilenliğini ve iki heptanın içinde yurttan çıkmalılığını haber verenliğine etti. Şeyli de ministerlik 24 sani İtalyan diplomatının hutsuna mengdeş sebepler esasında yurttan kovulayanlığına etti. İtalyanın premier ministri Mario Draghi bu kararı düşmançılıklı hareket diye adlandırdı ve diplomatik kanalların kesilmeğine düğününün yol vermediler. Sebebi eğer de sol kanallar arkalı üstünlük kazansak parahatçılık hem kazanırlar ve elbette bizim isteyen adımız hem solliydi. Sol ruhatın ödününe de Rim Moskva 30 sani Rus diplomatını milli kovupsuzluk sebepli yurttan çıkarayanlığına etti. Aprel ayında Rusya'nın 35 diplomatını yurttan kovan Fransa hem 18. mayda Moskva'nın diplomatları yurttan çıkarmak arada gelen kararını yadgarıp çıkış etti.
Adatlık Radyosu'nun adatalar.com Söyledi Türkmenistan'da titikli değillik sayıtları hiç gibi bükmüşsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan teydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomunu devamlı teydalanır. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tehdilat durmayı unutma.
Gepleyen Ağzı Attık Radyosu. Efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Ataev. Bundan 30 yıl ozol 1992 yılın 18. May günü Türkmenistan'ın konstitüsyosu kabul edildi. Sinçler geçen 30 yılın devamını ağzından 8 gedek ütkötmeleri ve koşmaçıları sedevar olan başkanının konstitüsyaya kepil geçmek cevapkarçılığını öd üstüne alan devlet hakimiyet tarafından bir neçe gedek bozulanuğuna giderler. Bu aralıkta konstitüsyo günüyle birlikte belenilen devlet baydağının günü has ozol Yurdun ilkinci prezident Safar Murat Niyazov'un doğulun gününü 19. fevralda belirlenilirdi. 2017 yıldan başlayıp bu sene 18. maya geçirildi. Türkmenistan'ın konstitusiya gayta gayta girdilen ütkötmeler ile bir hatırda mühüm seneler vatıl vatıl ütkötüler. Esas kanuna girdilen ütkötmeler ve koşmaçılar köprünç sinçları göre devlet yolbaşlarının vehvetlerine hizmet ediyor. Devlet Haberler Agentliği Prezident Serdar Berdimuhamedov'un konstitusiya ve baydak günü münasebette Türkmen halkına veren kutluğunu çap etti. Prezident öl kutluğunu yurdun gayta gayta ütkötülen baş kanunu ve devlet baydağını vatanın şöhratlı tarihinin suutnaması adlandırdı. Türkmenistan'ın Konstitusiyası ve devlet baydağı milli devletlilik yörülgülerimizin sıyınmazlığını, ebediliğini ikrar eden milli kımmatlığımızdır deyip prezident aytti. Baş kanun 2016 yılda girdiğine yürütkötmeler yurtta prezidentlik mühletini 5 yıldan 7 ile çıkarıp şolvat prezident vezifesine ele oturan Kurbanlı Berdimuhamedov'a yokarı devlet vezifesine hareket etmesi dalış etmek mümkünçlüğünü beren olsa 2 yıl odol 2020 yılda baş kanuna girdiğine yürütkötmeler Türkmenistan'a yokarı devlet vezifesinin atadan oğlu peşkeş verilmeğine hizmet etti. Türkmenistan'ın konstitusiyasına 2020 yılın sentyabrına girdiğine yürütkötmelerle yurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirildi. İki palatalı ulgam göreymege halkın sesine, halkın isteklerine ve behvetlerine has gen vekilçilik edilmeğine yardım vermelidi. Yine baş kanuna girdiğine yürütkötmeler sonu bilen Şolvatk Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un Şolbrovatta parlamentin yokorku palatasının başlığı vezifesini hem eylemeğine alıp geldi. Yoksa Berdimuhamedov'un öz teklif eden yürütkötmeleri ve koşmaçıları yurdun prezidentine kanun çıkarcılığımı, ağzalığı ve başlıklığı qadağın ediyerdi. Kurbanlı Berdimuhamedov'un parlamentin yokorku palatasının başlığı vezifesini eylemeği bilen onun 40 yaşlı oğlu Serdar Berdimuhamedov'a prezident vezifesine dalış etmeğe yol açıldı. Şerilikte Konstitusiya 2020 yılın sentyabrına girdilen ütkötmelerden 5 ay son 2021 yılın aprelini Kurbanlı Berdimuhamedov Halk Maslahatının başlığı boldu. Onu 10 ay son olsa prezident vezifesinden çekilip yağışlara yol vermek niyetini malum etti. Bunun izyanı 12 Mart'ta geçirilen ilk saylovlar Serdar Berdimuhamedov'un yokarı devlet vezifesini eylemeğine yol açtı. Üstünlükle amala asırılan konstitusyon özgörtmeler hayratıyla iki palatalı tezde kanun çıkarcı edara bulan Türkmenistan'ın Milli Genişliğinin Halk Maslahatı ve Meclisi, ösen hukuk, siyasi ulgomlu devlet hükmünü yurdumuzun halkara avrayını hasıza belende götürer deyip Serdar Berdimuhamedov Türkmen halkını veren kutluğunu aytti. Sinçler yurtta ilk prezident saylovlarının ıglan edilmeğine ve geçirilmeğine hem konstitusyon hukuk bozmalara yol berilenini aydiyarlar. Konstitusyonun 76. maddesine layıklıkta evirde prezident haysidir bir sebebe göre öz borçlarını yerine yetirip bilmese tədi prezident saylanyanca onun ıhtiyarlıkları halk maslahatının başlığına geçer. Şu halatda Türkmenistan prezidentinin saylovları onun ıhtiyarlıklarının halk maslahatının başlığına geçen gününden başlap 60 günden giyice koyulman geçirilmelidir. Yöne fevral ayında ilk Prezident saylovları ıglan edilene Kurbanlı Berdimuhamedov prezident vezifesi bilen bir hatırda kanunu karşı gidip halk maslahatına da başlıklı ediyerdi. Üstesine ulu Berdimuhamedov'un anık neyme sebepten vezifeden çekilmeye isteği bildiriyenleri açacağını aydınlaşmadı. Berdimuhamedov halk maslahatının Novut'tan daşar meclisinden çıkışını üyedinin peygamber yaşını arka atanını unutadı. Yine peygamber yaşını arka atmak baş kanunu göre Türkmenistan'ın prezident vezifesini besetmeye esas olup bilmeyer. 60 günün giyice koyman geçirilmeli saylovlar Türkmenistan'ın 30 günün içinde kısalı geçirilip Serdar Berdimuhamedov'un ansat yenişi ıglan edildi. Yurdun ilkinci prezidenti Safar Murat Niyazov yurdun kanunçuluğuna karamazdan ömürlük prezident ıglan edilipti. Galiberse de Türkmenistan'ın konstitusiyası söz azatlygy, metbuat azatlygy ýaly esas azatlyklary kepillendirýär. Ýöne 30 ýyl bäri söz azatlygy konstitusiýa tarapyndan kepillendirilýän ýurtda halkara hasabatlar görä azat metbuatyň sesi häkimetler tarapyndan ýürgidilip semedilýär. Konstitusiýa raýatlaryň hereket azatlygyny, özleriniň ýaşajak ýerini saýlap almak hukugyny kepillendirýär. Ýöne ýurtda henizem propiska düzgüni saklanyp galýar. Konstitusiýon kepilligi garamazdan raýatlaryň halkara hereketi çäklendirilýär. Häkimetler gara sanawa girdilen raýatlaryň hamaly milli howpsuzlyk aradalaryna salgylanyp eden etdirilipli häsiýetde ýolyny baglaýar. Galyp berse de ýurdun baş kanuny aýallaryň we erkekleriň deň hukuklygyny gender deňligini kepillendirýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 29-njy maddasy şeýle diýär: Türkmenistanyň erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr. Deň hukuklugyň jyn salamaty boýunça bozulmagy kanunyna berilenen jogapkärçiligi eltýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti hususan 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipä girişmeginden soň ýurtda aýal hukuklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň mekdepleriň abatlysy işleri üçin okuwçylardan mejburi ýygnalýan pullar, bullaryň ene atalary ýetirýän agrymy barady habarlaryndan soň paýtagtyň orta mekdeplerinde barlyklar başlandy we maliýe tiristelerini toplamak işleri togtadyldy. Habarçylarymyz okuw ýyly ahyrlaýan wagtynda mektebe abatlamak üçin kiçik klas okuwçylarynyň 100 manat meçhberinde uçurum boljak, uly klas okuwçylarynyň hem 300 manat meçhberinde sınıf ýolbaşçylaryna pul bermäge mejbur edilýändigi barada maglumat beripdiler.
Azatlykda çykan habarlardan soň Aşgabatyň mekteplerine Bilim ministrliginiň prokuraturanyň işgärlerinden düzülen toparlar aýlanyp başlady. Öňünden duýdurulmazdan amal edilýän bu barlyklar eýýän paýtagtyň ençime mektebine geçirildi. Munda howatyr edip, beýleki mekdepleriň ýolbaşçylary eýýän okuwçylardan pul toplamak işlerini betetdiler.
Dip bu ýagdaýlar içinden ýerleýän paýtagt ýenatlaryň biri 18-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini we perdendiriň okuýan mekdebini aýan etmezlerini soran söhbetdeşimiz mümkin barlyklaryň arasynda mekdeplerde okuwçylar bilen düşündiriş işlerinin geçirilýändigini hem bellidi.
Muallimler eýýän pul tapşyran okuwçylardan barlyk gelen halatynda olardan hiç kimin pul soramandygyny aýtmagyny talap edýärler. Şeýle de mektepdäki bolýan ýagdaýlary adatlyga ýa-da beýleki garaşsyz neşirlere ýetirmezlik barada duýduruş berýärler. Muallimler munyň pajygaly netijeleri bilen haýwat atýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz çağısynyň mektepde başdan geçiren tejribesini gurrun berdi. Türkmenistanyň kronikasy neşri hem öz habarçylaryna talgylanyp, Aşgabatyň mekteplerinde okuwçylardan pul toplamak işleriniň saklanandygyny tasdiklaýar. Neşirin maglumatyna görä ene atalara abatlysy işleri üçin nagt pullaryň deregine, emulsiýa, boýak ýaly, guruluş teristelerini getirmek mümkinçiliginiň bardygy. Şeýlede maliýe ýagdaýy bolmadyk hojalyklara umuman hiç ýyly himayatyň gerek däldigi aýdylypdyr. Neser okuwçylardan mejbur pul toplamak işleriniň togtadylmagynyň sebäplerini dowla aýdyň däldigini, emma ene atalaryň köpüsiniň muny bu barada habarlaryň garasyz media teristelerinde peýda bolmagy bilen baglanystyrýandygyny üns çekýär. Azatlygyň 18-nji maýda ýokarky ýagdaýlar boýunça ýurdun bilim ministrliginden, baş prokuraturasyndan maglumat almak tinansyklary netije bermedi. Mundan öň Azatlygyň habarçylary ene atalaryň mektep administrasiýasynyň okuwçylardan pul toplamagyndan nägile bolýandygyny, ýöne mekdebiň abatlysy işlerine maddi goşunt goşmakdan ýüz öwürýän okuwçylaryň pes bahalary bilen jazalandyrylýandygyndan howatyr edip, muňa boýun bolýandyklaryny anyk tapdylar. Gaýly bertede käbir mugullimleriň pul tapşyrmadyk okuwçylary köpçüligiň öňünde utundurmagy, ýazgyrmagy tinansyndygy barada hem maglumatlar bar. Türkmenistan'da häkimetler durly bahanalar bilen mektep okuwçylarynyň inatalarından, mektep we beýleki bilim terbiýeçilik idaralarynyň işgärlerinden, mugallimlerden, galy bertede beýleki büdjet işgärlerinden ýigdirli görnüşde pul ýygnaýar. Türkmenistan'da orta mekteplere avatlamak işlerini köplenç Tomsun başlarında badalga verilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal, Türkmenistan'ın devlet büdjeti düzülende orta mekteplerin avatlaşy işleri üçin gosmaçy mali tiristlerinin bölünüp berilmeýändigini habar berdiler.
Öz sewitini döwülýän wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda zir debil dörmegiň üstünde güýçli bäýetleşlik gidýär. Käbirler üçin bu hakyky bir işe öwrülýär. Debil gaplarynyň içindäki galandylar uğrundaky göreş giýje gündizim dowamynda alynyp barýar. Bu işe başga girdejesi bolman gaýtadan işlenip bilinýän terişdeler ýygnap tapşyrmak bilen gazanç edýän adaty adamlar jemagat edaralarynyň işgärleri şeýlede aşa gaýyplykda ýaşap galandylary görmäge ya da dilekçilik etmäge mejbur bolan adamlar bar. Bu arada xabar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň hem çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, Zibil sewdaty ösýär galandylar ugrunda çynlaky göreş barýar dawa jenjerler we ýakylaşyklar seýrek bolmaýar.
Her Zibil nokudynyň öz garawly bar. Adat çol ýeşür köçüt birji. Ol bähtesleri huşgarlyk bilen gözegçiligi diýär we olar gowýar. Olaryň tany bolsa barha köpelýär.
Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmesi görünýär diýip soňky wagtda jemagat hyzmatlarynyň işgärleriniň bil çeleklerine we onuň töwereklerine gözegçiligi hasam güýçlendirilýändigini, hatda gejelerine de aýlanyp görýändigini aýtdy. Gaýtadan işlenilýän terişdeleri ýygnaýandyryň ençemesi ýer bilen velosipedli ýa-da galtak alyp zibil taşlanýan ýerleri aýlanýarlar we günüň dowamında bu ýerde nowatçy bolup oturýan garawullaryň gelmeginden has öň konteynerleriň içini dörmäge synançylar.
Gözegçiler soň bütün gün gapdalda oturýarlar we bähtesleriň gelmezligi üçin hüşgär bolýarlar. Olaryň iýse zibil getirenlerinde dessine özüne zerur zatlary taýlap almak. Emma çeleklerin goloyuna başkalar gelip gerekli zatlary gözlejek bolanlarynda olar bähtesleriňi topulýarlar we gowup goýberýärler.
Diýip Aşgabatdaky çeşmäni gaýdar. Paýtagtyň zibil taşlanýan ýerlerine baryanlaryň köpüde gaýtadan işlenýän seýişdeleri pul alýan nokotlary eltmek üçin plastik gaplary, aýna çüýşeleri we karton ýygnaýarlar. Mundan başga da köp adam azyk galandylaryny hem gözleýär, käbirler tapanlaryny soň mal iými üçin satýar. Habarçylar gaýtadan işlenilýän seýişdeleri ýygnamagyň has girdejili bolýandygyny bellýärler. Tergäkler we sowda merkezleri jemagat gurluklarynyň işgärleri üçin has girdejili ýerler hasaplanýar sebäbi şol ýerlerde karton köp bolýar. Köçe töpürücüler şehidi veden kazançlarını yol başçıları bilen paylaşarlar. Bu arada havarçıları gurrun vererler. Bu aralıkta gaytadan işlenen terişteleri yığınamak işine ilatın has giyin katlaklıları boşluk başladı. Havarçı köçelerde plastik kaplarını yığınayan adeta adamların hem köpülenliğine ediyarlar. Havarçıymız kəvir tanışlarının hem öz kocalığındaki plastik kapları yığınap, üşüryenliğini son olsa onları pula kavul ediyen alıcıları öylerini çağırıp satyandıklarını gurrun verdi. Açılayan nokotlardan başqa da plasmansa ve karton kabul edýän ayrı-ayrı adamlar peýda boldy. Olar meselen 1 kilogram plastik suw gaplary üçin 6 ýa-da 7 manat töleýärler diýip adatlygyň habarçysy 13-nji maýda gurrun berdi. Köplenç strategiki çiğ malı uğrundaki görüş çındaki yaratma karşılıkların sebebi olar. Habarçıların sözlerine göre garawullaryň gatnaşmagyndaky davalar ve yakalaşıklar yüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna mälim bolan wakalaryň biri ýakynda paraxyt 2 etrapçasynda bolup durup, 2 aýal galandylaryň üstünde ýakalaşyp duranlaryň biri garawul beýlekde köp ýyllap gaýtadan işlenýän galandylary ýygnap gün görýän denan. Geçmişte Azatlyk radiosy galandylar üstündäki dawa jenjelleriň adamlaryň ölümüne sebäp bolan ýagdaýlar barada hem habar berdi. Dekabr aýynda Türkmenabat şäherinde hapa taşlanýan ýerleriň birinde edebi bilgi gaplaryny görmegiň üstünde 10 adamyň arasynda ýakalaşyk boldy. Железнодорожников көчөсүндөгү дебил каплардын ичиндеги гарандылардын үстүндө болгон шол чекелешик бир адамдын өлүмүнө себеп болду. Азаттык радиосунун кабарчыларынын шондо кабар бермеклерине көрө, бул вака боюнча жинайт иш ачылыптыр. Geçen yılın aprel ayında Azatlık Radyosu Aşgabat'ta zibil sövüşlerinin yeni bir pidati bulunduğu guman edilen 70 yaşlı pensiyonerin ölümü vardı haber verdi. Son yıllarda barıka ağırlaşan iktisadi krizisin çağında kaytadan işlenilen seriştileri, köyün azatları ve azı önümlerini gözleme için zibil kaplarını döreyenlerin sahne epeslerde olan arasında karı adımları şehirde çağalı ayarlar var. Yurdun hakimiyetleri iladın gariplığını öz için alayan ağır sosyal iktisadi problem Olari resmi taydan ikrar etmeyerler. Şol bir vaktin özünde de yerli hakimetler bu meseleni kıytaklayın boyun alıyarlar ve kavir yerli çareler görüyarlar. Zibil taşlanan yerlerdeki yağday barada köp sanlı kararsız haberlerden son 2021 yılın yazında polisiya zibil taşlanan yerlerde kalındıları görüyen adamları cemaat hizmetlerinin iş yerlerine mengeş etme için yürüyte iş eşiğini giymeye mecbur edip başlattı. Şeylihem Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin maglumatlarına göre Aşgabat'ın polisiyası zibil döreyenleri köpçülükleyin kovup kususan da payitahtın yokorun oyluklu elitine deyilen kaşın cahilerinin kolayındaki zibil hanaların kolayında onları tutsak edip meteç adımları şehrin gözüllüğünü bozmakta ayıpladı.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Levabın dolandırış merkezi Türkmen Avadın halkarı huva menzilinin işgarlarını şehirden dehmet çeken yerine katına diyen iki tek avtobusun katnavının toktadılmağı, aeroportun onurça işgarına dürlü onaysızlıkları dürüttü, seyle de kosmosu çıktıcılara getirdi.
Aeroportun işgarlarını her gün yerden yedide Türkmen Avadın merkezinden aeroporta katına diyen ve geçlik saat 20'de izini. Şehir alıp kaydayan avtobus katnamağını betetti. Şehirin merkezi bilen aeroportun arası 18 kilometre. İnni işgarlar dine taksa bil bağlamalı oluyarlar. Yönü elbette hiç kimin seni muğutuna katnatmak niyeti yok. Şehirden aeroporta adım masını 30 manat, izine hem 20 manat tölep kaytmalı.
Deyip aeroportun işgarlarının biri 18. mayda anonimlik şartında havarçımıza gurrun verdi. Yurttaki yiti iktisadi çökkünün arasında onsuz hem pul yetmezçiliginden, haritların devamlı kımmatlamagından kösenýändigini aýdan söhbetdeşimiz, özlerinde aeroporta atnayan jemgyýetçilik transportundan peýdalanmagy mümkinçiliklerinin ýokdugyny hem belledi.
Türkmenabatdan aeroporta 6-njy belgili avtobus katnaýar. Ol her 30-45 minutdan gelip dur. Emma olar eýem 2-nin 18-de katnamagyny betedýärler. İşgärlärin uly bölegi saat 20 senli işlemeli bolýar. Mundan soň diňe goşmasy çykdyjy edip şäheri takty bilen aşmaktan başga çykarly galmaýar.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenabadyň halkary howa menzilinden işgärler gatnaýan ýeki tek awtobusyň gatnawynyň togtadylmagynyň anyk sebäplerini resmi ýagdaýda anyklamak başartmady. Emma atlandyrmasyzlyk şertinde söhbetdeşi bolan hünärmen yerli polisiýanyň awtobusy ýyllyk teknik barlygdan geçirmän onuň ýoly çykmagynyň öňüne alandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä, aeroportyň işgärleriniň Lewap welaýat ýol gözükçülük gullugy müdirliginiň wekillerini gysga garada biletler bilen üpçün edip bilmändigi üçin häzir polisiýa aeroportyň işgärlerini gatnaýan awtobusa gurutdyk hatyny bermän ara almagy finansiýar. Lewabyň polisiýa müdirligi bu bildirilen aýplamalar boýunça azatlygy kommentary bermekden ýüzüwürdi. Mundan başga da Türkmenabadyň howa menziliniň işgäri soňky wagtdan bäri iş şertleriniň gözgörtüli ýaramazlaşandygyny, ozal göz öňünde tutulan ýeňilliklerin hem ýatyrylandygyny gurrun berdi.
Aýlyklarymyz dowamly kemeldilýär. Ozal ýylla taşary ýurda gitmek üçin berilen mut dilet ýatyrylly. Agyr şertlerde zähmet çekilýän üçin berilýän goşmaça töleweler hem goýulýan edildi. Soňky wagtdan bäri bolsa nahar bermek hem betetdiler. Gije ýa günnüz ismen açykanlar iýje gymmetini ýanlary bilen getirmeli.
Diýip aeroportun jogapkär işgärleriniň biri gurrun berdi. Şeýlede işgärleriň dowamly mejburi ýoborlardan surnukýandyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmenabadyň täzeden dikildilen howa menzili 2018-nji ýylda işläp başlady. Aeroportun göýberiş mümkinçiligi sagatda 500 ýoluk çaçylyny artdyryldy. Aerodromun meydany 215,743 ine 4 metre deňdir. Howa gämilerini durulgusy 8 uçuran ýetlenendir. Белесе коронавирус пандемиясы белән багылы гирзелен чаклендермелерин арасында юрдын күн доғырындакы бу хува мензел Түркменистанын Екетек халкары хува портуна өвүрүлүптү.
Кеплер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, сунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысанын кечирип отуруярбыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.